Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε. Καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν από πριν συντονισμένοι στο
Earth News Radio 105,8.
Σήμερα είναι 5η, 27 Νοεμβρίου του Σωτηρίου του 2025. 5 και 8 πρώτα λεπτά, ο ήλιος, παιδιά, άλλαξε βάρδια, άλλαξε ημισφαίριο. Και ήταν 27 Νοεμβρίου του 1936 όταν γεννήθηκε ο Ανρί Μπελολό. Ο Γάλλος μουσικός, παραγωγός και ολίγων DJ και απ' όλα, και μαζί με το φίλο του και συνθέτη τον Ζακ Μοραλή ίδρυσε στην αρχή τους The Rich Family και μετά τους Village People. Αλήθεια, θα το πούμε, YMCA, ξέρετε τι σημαίνει ο τίτλος του τραγουδιού? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει και σχέση με την επικαιρότητα, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αν θελήσετε να το απαντήσετε, θα το αποκαλύψω εγώ σε λίγο, αρκεί να μου το θυμίσετε, γιατί πολλές φορές λέω θα αποκαλύψω και αποκαλύπτετε σπίτι μου ότι ξέχασα να το αποκαλύψω. Λοιπόν, YMCA. Εντάξει, προφορά των Village People είναι λίγο καλύτερη από τη δική μου, αλλά εγώ με χαρά σας ανακοινώνω ότι ο Γιώργος Σκεύης χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάντζελα Μεταλινού, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής πάντα η Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και σας πω και τις μεθόδους επικοινωνίας, θα ήθελα ένα μέρος έστω από το ρεπορτάζ του Φάνη Παπαθανασίου για τη διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη, που αφορά βέβαια τον Πάπα.
Τοποθετήσεις σε όλη την επίσκεψη, Απόστολε.
Φάνη, σε ευχαριστώ και εσένα.
Δυστυχώς ήταν άκερη η παρέμβασή μου. Είχε ολοκληρώσει το πιο ενδιαφέρον μέρος του ρεπορτάζ ο Φάνης Παπαθανασίου. Πάντως αυτό είναι πραγματικά ένα ιστορικό γεγονός, με την έννοια ότι συνδέεται και με κάποιες ιστορικές ημερομηνίες. Είναι αφορμή η συμπλήρωση 1700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας. Το 325 μετά Χριστόν έγινε αυτή. Είχε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε προσκαλέσει ήδη από το 14 τον Πάπα Φραγκίσκο, τον εκλειπώντα Πάπα Φραγκίσκο, για να τιμήσουν από κοινού την επέτειο της πρώτης συνόδου. Σε αυτήν, ξέρετε, διατυπώθηκαν τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ο Πάπας Φραγκίσκος εντωμεταξύ όμως αποδήμησε εις Κύριον, και έτσι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, επισκέφθηκε τον νέο Πάπα Λέοντα κατά την ενθρόνησή του, επικαιροποίησε την πρόσκληση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θα μου πείτε, εντάξει τώρα, γιατί το άκουσα από κάποιους. Ωραία, θα πάει, θα συναντηθούν, είναι αυτοί και τι. Και δεν πρέπει να αγνοούμε τη σημασία και τη δύναμη που έχουν κάποιες παρουσίες. Αυτά που θα πούν στις συναντήσεις, και αυτά ιδιαίτερα που θα πει ο Ποντίφικας, μπορεί να λέμε εμείς, δαξιλόγια είναι, και αν πει κάτι για τους πολέμους, και αν πει κάτι, ξέρω εγώ, για το Λίβανο, και αν αυτό, ότι εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τα λεγόμενα του Πάπα και διαμορφώνουν μέρος της κοινωνικής του ζωής και τη γενικότερη στάση τους με βάση αυτά που λέει ο προκαθήμενος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Αν λοιπόν αυτά που θα πει επηρεάσουν τη στάση πολλών, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, ανθρώπων και στην κοινωνική τους καθημερινότητα, αλλά μετά εν τέλει ακόμα και στις πολιτικές τους επιλογές σε σχέση με την ειρήνη, με τον πόλεμο, με το πώς στεκόμαστε απέναντι στους αδύναμους, αυτό αναδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Δεν είναι λόγια. Δηλαδή, άμα πει και ο Πάπας αυτό, γιατί κάνετε αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι μεγάλη η ισχύς αυτών των λόγων που έχει μετά και πρακτικό αποτέλεσμα. Διαμορφώνει αντιλήψεις εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως αντίστοιχα σε μικρότερη κλίμακα του Οικουμενικού Πατριάρχη, και πάρα πολλοί άνθρωποι ορίζουν τον τρόπο και που σκέφτονται και που λειτουργούν και που επιλέγουν ακόμα και κυβερνήτες με βάση αυτές τις αντιλήψεις. Επομένως, η δύναμη αυτής της παρουσίας, η δύναμη της συνύπαρξης αυτών των δύο κορυφαίων θρησκευτικών ηγετών έχει και πραγματικά αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η σημειολογική ανάλυση. Όσο και αν αυτό κάποιοι το περνάνε, ξέρετε, έτσι λίγο ελαφρά, σου λέει, εντάξει, μια ιστορική συνάντηση, η παράδοση. Όχι. Δεν είναι κάτι μόνο και μόνο για να το πούμε και να πούμε και δύο βαρύγδουπες εκφράσεις. Έχει μετά αποτελέσματα στην πραγματική ζωή σε βαθύτερο επίπεδο από ό,τι ίσως αντιλαμβανόμαστε και εκ πρώτης όψεως. Γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η επίσκεψη, γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η συνάντηση, γι' αυτό είναι σημαντικό που εμείς και εδώ στην ΕΡΤ καλύπτουμε αναλυτικά όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν σας είπα, σας είπα αν θέλετε να μου πείτε τι σημαίνει YMCA, δεν σας είπα πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, Air News πρώτη λέξη, Radio δεύτερη λέξη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα του Viber και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε τηλεφωνικός, αφού σας είπα ότι η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού εκτελεί διπλά καθήκοντα ως συνήθως, 210-6009-604 και 210-6009-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές πάντα στη διάθεσή σας. Αν πάλι είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές εργασίες ή διεργασίες σας και θέλετε να στείλετε μήνυμα, έχουμε και το Messenger στη διάθεσή σας. Πώς μπαίνετε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και χρησιμοποιείτε το Messenger όπως έκαναν ήδη ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας, και θα δεις, τα δύο πρώτα που ήρθαν έχουν τις εκδοχές του Κωνσταντίνου. Έβλεπα εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο πριν προχωρήσουμε ότι σαν σήμερα έφυγε το 1981 από τη ζωή μια όχι πάρα πολύ γνωστή σε εμάς σημαντική καλλιτέχνηδα, η Λότε Λένια. μισό Αυστριακή, μισό Αμερικανίδα, performer, ηθοποιός, έζησε χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο γερμανόφωνο και κλασικό κόσμο της μουσικής είναι πολύ γνωστή, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες της στα τραγούδια του πρώτου της συζύγου, που ήταν ο περίφημος Kurt Weill. Εντάξει, το είπε και ο Μόρισον μετά και πήρε ακόμα μεγαλύτερο δρόμο αυτό το τραγούδι. Έχουμε πολλά να πούμε και για τους δρόμους τους οποίους αναστενάζει η Αθήνα και δυστυχώς σκοτωνόμαστε κι εμείς. Και σήμερα το πρωί στο Πέραμα ανετράπη φορτηγό, εκεί λέει στη λεωφόρο του Σχιστού, πριν από διασταύρωση, στροφή και τα λοιπά, ίσως λέει ολισθηρότητα του δρόμου. Μα όταν βρέχει την ξέρουμε την ολισθηρότητα. Ήταν και η μητέρα του οδηγού του φορτηγού, η οποία σκοτώθηκε δυστυχώς. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, κοιτάξτε να δείτε τώρα, λέγαμε για την τραγική είδηση του αρχιεργάτη, 58-60 λένε τώρα, δεν έχει σημασία, που έχασε τη ζωή του στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του άνθρωπος. Βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα ότι 5 μέρες πριν το δυστύχημα που κόστησε τη ζωή στον αρχιτεχνίτη της Στασί, η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων της Στασί είχε στείλει επιστολή στη δίκη της εταιρείας και προειδοποιούσε για τις πολύ κακές συνθήκες στο συγκεκριμένο σταθμό. Στο συγκεκριμένο αμαξοστάσιο του Πειραιά. Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γέννη ανεπαρκείς, με πολλά σημεία να ελοχεύουν κινδύνους τραυματισμού και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά φθοροποιό για την υγεία όλων όσοι εργάζονται σε αυτό. Και έχει κι άλλα πολλά, με μεγάλη επιστολή που εξηγούσε τα προβλήματα και 5 μέρες μετά ένας άνθρωπος, λίγο πριν βγει στη σύνταξη, έχασε τη ζωή του. Τα βλέπω τα μηνύματά σας που έρχονται, δεν έχω προλάβει να ανοίξω κάποια. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης που μας στέλνει από το μουσικό ημερολόγιο πολύ ψαγμένες τοποθετήσεις, πολύ ψαγμένες πληροφορίες, θα το λέει, κάτσε να δω για τον... σου λέει θα σου πω τα δύσκολα, τώρα το Χέντριξ θα τον ξέρεις κι εσύ. Σαν σήμερα πάντως το 1942 γεννήθηκε αυτός ο χαρισματικός, αυτός ο μοναδικός κιθαρίστας, κάποιοι λένε ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ, ο Τζίμι Χέντριξ δηλαδή. Το περίφημο Voodoo Child, Slight Return. Μήπως πρέπει να κάνουν βουντού εκεί στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάποιους, όταν λέει κάποιος, ας πούμε, εγώ δεν θα έρθω να πω. Να του λένε πρόσεξε, για θα βάλουμε τους ειδικούς μάγους που έχουμε εδώ και θα σου κάνουν βουντού και μετά την πάτησες. Μετά από πολύ ωραίες καταστάσεις και εικόνες εκεί στην εξεταστική, μεταξύ της Μάρτυρος με τη Φεράρι και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, εντάξει δεν είναι δική της Φεράρι, μου λέει ο Σκεύης, μην λέει, είπε η κοπέλα, η κυρία, πόπισε Μερτζίδου, ναι, είπε, εγώ ένα μηχανάκι έχω και το έχω χρόνια, αλλά αφού ο σύντροφός μου έχει Φεράρι, τώρα δεν θέλω να υπερασπιστώ τίποτα, αλλά και εγώ άμα είχα σύντροφο με Φεράρι θα την οδηγούσα, παιδιά, κι ας έχω και εγώ μηχανάκι, εντάξει έχω μηχανή να μην είμαι. Λοιπόν, εκεί είχαμε σκηνές απείρου κάλους, αλλά φαίνεται ότι το να κληθεί έως και να προσαχθεί βιαίως ο κύριος Ξυλούρης, που όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, και μην τα λέτε αυτά κύριε Ανδρουλάκη και ανασκευάστε, και βγάζει ο κύριος Ανδρουλάκης ένα δημοσίευμα στο οποίο ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν κουμπάρος σε ένα γάμο της οικογένειας Ξυλούρη, δηλαδή στα ληξιαρχεία θα πάω να βρούμε παιδιά τι γίνονται λεφτά του ΠΚΠ. Έχουμε λοιπόν νέο επεισόδιο σε αυτή την ιστορία, θα πάει δεν θα πάει, τι καφέ θα πιούν εκεί στην Επιτροπή. Ο Ανδρέας Μαραθιάς δεν είναι καφεπόλης, είναι αξιότιμος κοινοβουλευτικός συντάκτης, αλλά γνωρίζει όλες τις δραματικές λεπτομέρειες. Γεια σου Ανδρέα.
Γεια σου Ανδρέα και εσένα, καλησπέρα στα ακροατές μας.
Τι γίνεται τελικά.
Καφεμάντης. Καφεμάντης ίσως.
Είσαι καφεμάντης. Δεν τα έχεις πει
λόγω
αυτά.
Λόγω των εξελίξεων.
Να σε εκμεταλλευτούμε, για πες, για κάνε προγνώσεις, λέγε.
Λοιπόν, η προγνώση, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόγνωση, μπορούμε να το πούμε και έτσι και αλλιώς, οπότε να είμαστε καλυμμένοι και εμείς οι δημοσιογράφοι όσον αφορά τη δουλειά μας, για να πω και κάποια έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου πράγματα που λέγονται στο επάγγελμά μας. Δηλαδή, πράγματι, τόσο η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να κληθεί και πάλι, να κληθεί εκ νέου στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης, ο γνωστός στο Πανελλήνιο και ως Φραπέ, ακόμα και βιαίως να γίνει αυτή η προσαγωγή του, εάν χρειαστεί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό θα...
Αυτό το πρότεινε η αντιπολίτευση, αλλά φαίνεται ότι και η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας το εξετάζει πια αυτό. Το αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο.
Ναι, το αφήνει ανοιχτό. Μάλιστα. Δεν το λέει ευθέως, αλλά το αφήνει ανοιχτό, ναι. ακόμη και για βίαιη προσαγωγή.
Μάλιστα.
Αυτά θα τα δούμε, Ανδρέα, την επόμενη εβδομάδα. Κατά πόσον δηλαδή θα προχωρήσουμε, θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη για την Εξεταστική Επιτροπή. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα μάρτυρα του οποίου η κατάθεση νομίζω ότι θα φέρει στην επιφάνεια και θα αποκαλύψει πολλά πράγματα ενδεχομένως. Και βέβαια αξίζει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να δούμε, επειδή ήταν ένα πρόσωπο, ένα τέλεχος, ένα αγροτοσυνδικαλιστής που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιμετωπίσει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας την κατάθεση αυτού του μάρτυρα και εάν θέλει πραγματικά να έρθει να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Το σενάριο αυτό βέβαια θα δούμε αν θα υλοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και βεβαίως θα δούμε αν ο ίδιος ο κύριος Ξυλούρης θέλει να έρθει να καταθέσει και πώς θα μπορεί να γίνει αυτή η βίαιη προσαγωγή, την οποία δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο κοινοβούλιο σε παρόμοιες επιτροπές.
Δεν έχουμε
επιτροπές.
Ξαναδεί, δεν έχει
όχι,
ξαναπροσαχθεί μάρτυρας που δεν ήθελε.
Πρότεινος μάλιστα η κοινοβουλευτική παράβαση έλεγε ότι σε Εξεταστική Επιτροπή δεν νοείται βίαιη προσαγωγή.
Σε προανακριτική, μάλιστα.
Αν ήταν προανακριτική, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να έχει κάποια εξήγηση
ευκολότερα,
και κάποια...
ναι.
Ευκολότερα, ναι, να γίνει αυτή
καλή
η ενέργεια.
Καλείς τις αρχές και σου φέρνουν το μάρτυρα που θέλεις, μάλιστα.
Ναι,
δεν εξετάστηκε.
Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, είμαστε εν αναμονή δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι θα έρθει ή δεν θα έρθει, μάλιστα, ο κύριος Ξυλούρης πάντως την επόμενη εβδομάδα.
Την
επόμενη εβδομάδα, ναι, αναμένεται να καταθέσουν τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Δηλαδή, οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιλωνάκης και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, θα ακολουθήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κύριοι Μπουκώρος και Χνάρης, και θα κλείσει αυτός ο κύκλος για την περίοδο 2019-2024 με τις καταθέσεις των πρώην συνεργατών του Πρωθυπουργού και νυν υπουργών, μάλλον και του υπουργού, και νυν υπουργού του κυρίου Παπασταύρου, αλλά και του κυρίου Μπρατάκου, οι οποίοι θυμάστε είχαν παραιτηθεί από τις θέσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή το γεγονός ότι παραδρέθηκαν σε ένα δείπνο ενός μεγάλου γνωστού επιχειρηματικού επιχειρηματία και εκδότη.
Μάλιστα. Αν γράψουν κανένα βιβλίο μετά θα τα πούνε αυτά με λεπτομέρειες.
Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα θα πούμε. Έχει πάρει πολεμικές διαστάσεις η σύγκρουση κυβέρνησης και ιδίως με το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σαβουλάκης, όπως είπε και εσύ σήμερα, παρουσίασε μια φωτογραφία από παραπολιτική στήλη κριτικής εφημερίδας,
ναι,
στην,
ναι,
Κρήτη το 2004, που επιβεβαιώνει κατά τον ίδιο την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη.
Την κουμπαριά με την, καλά,
με την οικογένεια Ξυλούρη. Πρόκειται για το γάμο του Μανώλη Ξυλούρη, αδερφού του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού Φραπέ.
Μάλιστα.
Μάθαμε σήμερα πριν από λίγο.
Οπότε πάμε για εσπρέσο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
Ακριβώς, ναι.
Ωραία,
και όλα
θα πάμε
αυτά
στα
γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί, επιχειρεί να πρασινίσει τις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ότι ο κύριος Ξυλούρης γνώριζε το χθεσινό μάρτυρα.
Όχι, ότι ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, ενδεχομένως ο χθεσινός μάρτυρας που παραιτήθηκε από γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Ηρακλείου, ενδεχομένως να γνώριζε τον Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος Γιώργος Ξυλούρης έχει ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί είχε αυτή τη γνωστή γαλακτοκομική, όπως λέγεται εκεί στην Κρήτη. Γνωστή και ως γαλακτοκομική, όπως λέγεται στην Κρήτη, στην οποία πήγε ο κύριος Αντωνόπουλος. Ωστόσο, όπως μας είπε, δεν γνώριζε ότι ήταν του κυρίου Ξυλούρη αυτό το ΚΙΔ, αυτό το κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Εν πάση περιπτώσει,
να μελετήσουμε όλα αυτά που μας είπες και θα, όταν είμαστε έτοιμοι, θα δώσεις το επόμενο ρεπορτάζ. Εντάξει, Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε
καλά,
πάρα πολύ.
Συνέχεια.
Και είναι 27 Νοεμβρίου του 1969 και οι Rolling Stones δίνουν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες τους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Ηχογραφήθηκαν οι συναυλίες και έγιναν μέρος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1970 με τον τίτλο Get Your Yayas Out. Ποιοι είχαν ανοίξει εκείνες συναυλίες? Ike και Tina Turner, που λέγαμε χθες για την Tina. Να το σήμερα. Πολύ στοχευμένες οι απαντήσεις σας. Ναι, καλά το περίμενα, είναι η αλήθεια τώρα. Σιγά μην δεν ξέρατε εσείς αυτό. Θα τις διαβάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα μηνύματα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σε περίπου ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτο ο Γιώργος Τσούκαλος θα σας δώσει όλη την εικόνα της επικαιρότητας, συνοπτικά βέβαια, αλλά στοχευμένα, και εμείς θα συνεχίσουμε με δικά σας μηνύματα και με μια αποτίμηση της περίφημης COP30. Δηλαδή δεν πήγαν οι Αμερικανοί, οι υπόλοιπες 194 χώρες που πήγαμε τι συμφωνήσαμε για το κλίμα? Για να μην λέμε μετά ο κακός μας, ο καιρός μας φταίει και η καταστροφή η Α, η Β και τα λοιπά. Να, αυτό μου δείχνει ο Γιώργος Τσούκαλος. Μου λέει, βλέπε την Αντέλ, απαντάει μόνη της στο τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Ορθών.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Και ήταν μια τέτοια μέρα το 1970, 27 Νοεμβρίου, όταν ο Τζορτζ Χάρισον έχει φύγει φυσικά. Νομίζω είχε φύγει από τα σκαθάρια ή όχι. Ήταν πάντως προσωπικός δίσκος, κυκλοφορεί αυτόν τον χαρακτηρίζουν αριστουργηματικό τριπλό δίσκο All Things Must Pass. Τρίτο του solo album και πρώτο μετά τη διάλυση των Beatles, ορίστε. Το διάβασα και μου λύθηκε η απορία. Ναι, μην τα κάνω Γιώργο, τα ξέρω όλα απ' έξω και αυτά. Έχουμε και τις σημειώσεις μας. Βέβαια, όταν δεν έχουν κάτι σημειώσεις μου, απευθύνομαι σε ακροάτριες και ακροατές και το λύνουν με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν κουράζομαι κι εγώ να γράφω. Από τις μεγάλες επιτυχίες αυτού του άλμπουμ, το Γλυκέ μου κύριε. Λοιπόν, και τώρα οι απαντήσεις σας για το YMCA, με αυτό ξεκινήσαμε. Σας είπα ότι σχετίζεται με την επικαιρότητα. Μπορεί κάποιος, κάποια που δεν ήξερε, να πει υπό ποια έννοια. Τώρα θα απαντηθούν όλα χάρη σε εσάς. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννης. 1959 γεννιέται ο Charlie Burchill. Ναι, σωστό, των Simple Minds. Εδώ θα σε καλύψω στο τέλος, Γιάννη μου, θα προσπαθήσω. 1962 έρχονται στη ζωή ο Μάικ Μπόρντιν τον Faith No More και ο Τσάρλι Μπενάντε τον Άνθραξ. Εδώ δεν θα σε καλύψω. Πάμε. Ο Τριαντάφυλλος έχει πλατεία YMCA Θεσσαλονίκη, είναι η πλατεία μπροστά στη ΔΕΘ, Χριστιανική Αδελφό της Νέων. Όντως αυτό σημαίνει, δηλαδή Young Men's Christian Association. Βέβαια λέει Young Men's, ενώ το νέον που λέμε εμείς μπορεί να έχει και κορίτσια μέσα, η Χάν. Ναι, επίτηδες το κάναν λίγο σκεύεις, τι είχαν κάνει, είχαν πάρει, είχαν πιει κάτι πριν τα παιδιά. Το σκεφτήκαν για να το κοροϊδέψουν μετά. Πρώτο κενό το μήνυμά σας. Καλησπέρα Αντρέα, η αλήθεια είναι πως μου έλειψε αυτό, γράφει ο Μανώλης. Εντάξει, και αυτό τώρα πολύ ωραίο είναι με το Viber, εύκολο και δωρεάν. Καλησπέρα, λέει η Τάνια. Το YMCA σημαίνει Young Men Christian Association, νομίζω. Το Α δεν είμαι σίγουρη. Το πέτυχες μια χαρά, Τάνια μου. Η Τάνια από το Αργοστόλι, αχ. Πήγαινε κάνε μια βόλτα, μια περατζάδα στη γέφυρα του Δεβοσέτου από μένα, Τάνια. Μύρισε λίγο τον αέρα εκεί. Και εσύ, Σκεύη, θα ήθελες να είμαστε τώρα εκεί με ένα φορητό πομπό και ένα τέτοιο και να κάνουμε την εκπομπή πηγαίνοντας στη γέφυρα του Δεβοσέτου. Η Φωτεινή, Young Men's Christian Association, δηλαδή Χαν, σωστό. Ο Κάπα Όμικρον, βάλε ένα μικρό ονοματάκι, λέει Χάνθ. Χάνθ είναι στη Θεσσαλονίκη. Πω, πω, εδώ είναι πολύ τοπικιστικό, έτσι. Χριστιανική Ένωση Νέων Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν σκέτο, δεν ήταν Θεσσαλονίκης. Μίτσος, καλό απόγευμα από το μικρό χωριό της Δυτικής Μακεδονίας. Εκτός από άδειο είναι και βροχερό τις τελευταίες 30 ώρες. Είναι το ανάλογο της Χάν. Πολύ σωστός και ο Μίτσος. Ό,τι έγινε, παιδιά. Η Βίβιαν, γεια σου Αντρέα. Βροχή αρκετά δυνατή στην Κόρινθο. Ο Πέτρος από Ηράκλειο, ερώτηση για Γκάλοπ, λέει, ήταν ο καλύτερος κιθαρίστας ο Τζίμι Χέντριξ? Υπάρχουν 5-6 θεοί. Με αυτό, να σου πω την αλήθεια, αυτό έπρεπε να βάλω. Ο Σπύρος, μεγάλο ρε Σπύρο, για Μενόμο Χατζηδάκη αναθέσει τον ΕΛΤΑ, κατοχυρώθηκε από πέρυσι νόμη παράκαμψη της δημόσιας λογοδοσίας για τις συμβάσεις της εταιρείας. Μπορούν να κάνουν όποια απευθείας ανάθεση θέλουν αρκεί να εγκριθεί από το υπερταμείο. Δεν το ολοκληρώνω, αλλά έδωσα το στίγμα, νομίζω, Σπύρο μου. Ο Ιωάννης, όχι, έρχονται κι άλλα. Γιατί ρε παιδιά, να μην ρωτάς, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό έλειπε, να γκρινιάζω κιόλας. Χριστιανική Αδελφό της Νέων στη Θεσσαλονίκη, Χάνθ. Ο Ιωάννης λέει, τα βάλει τα πράγματα όπως είναι. Στο γυμνάσιο πηγαίναμε και παίζαμε πινκ πονκ στη Χάν, στην Οδό Ακαδημίας. Η Λίνα, ήθελα καιρό να επισημάνω το άλλο που σου αρέσει, ευχαριστώ πολύ. Η φωνή του Μαραθιά δεν μοιάζει ίδια με του Καϊμά? Όχι ρε εσύ. Όχι, και εδώ σκέφτεσαι που ταυτή του είναι άλλοι νυχολήπτες. Καμία σχέση τώρα. Όχι, πέρασε η ώρα, ε. Τώρα, να, σε πολύ λίγο περίμενα να διαβάσω και τη Χρύση, γιατί έχει κι άλλα. Να έχω κλείσει τον ένα κύκλο. Τον Ανδρέα Μαραθιά θα πρέπει να τον βγάζει κάθε μέρα, ακόμη και χωρίς συγκεκριμένο θέμα, μόνο και μόνο για να λέτε αυτό το ωραίο. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέα κερνάει, Ανδρέα πίνει. Θα φτιάξω ειδικό σηματάκι για το κοινοβουλευτικό, αλλά τώρα έχουμε σηματάκι για το αθλητικό.
Όπω γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και ο Παντελής που λέει, σιγά μην το ξέραν όλοι αυτοί από το Google, δεν έχει σημασία, Παντελή μου. Όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για ερευνητικούς σκοπούς και βοηθάμε εδώ και συμμετέχουμε, είναι καλό. Δεν πειράζει. Και εγώ όταν την πρώτη φορά που το είχα παίξει αυτό, το είχα ψάξει και το είχα βρει. Εντάξει, τότε δεν είχαμε εμείς, δεν γκουγκλάραμε. Είμαστε αρχαίοι, τα ψάχναμε διαφορετικά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, θα διαπιστώσουμε αν η φωνή του Μαραθιά μοιάζει με τη φωνή του Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, ο Μαραθιάς έχει φωνάρα, οπότε είναι δύσκολο.
Όχι, πες γεια σου, Ανδρέα, για να συγκρίνουμε.
Γεια σου, Ανδρέα.
Όχι, καμία σχέση.
Εσύ
έχεις καλό όγκο πάντως. Δεν ξέρω, το κινητό σου μάλλον είναι άλλης τεχνολογίας ή έχεις ειδικά μικρόφωνα για την ώρα που θα βγεις στην εκπομπή. Κάτι κάνεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Παρότι εγώ είμαι Ρεάλ και χάρηκα που κερδίσαμε, μπράβο στον Ολυμπιακό και για την μπάλα που έπαιξε, αλλά και για τη γενεοψυχία που έδειξε σε συνδυασμό με τη φυσική του κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο τέταρτο Εμάς της Ρεάλ μας είχε κλείσει τα καρέ μας, λες και ήμασταν τα κάτω πετράλωνα. Και θλίβομαι ως οπαδός της Ρεάλ για την... Όχι, δεν είναι καλός Ολυμπιακός, αλλά αυτή ήταν άθλια εικόνα εγκατάλειψης. Αυτός ο Βινίσιος στο τέλος νόμιζε ότι έπαιζε στην αυλή και έκανε τα κουνάκια. Όχι, Σκέβη, θα τα πω και για το... Όταν έπαιζε ο Εμπαπέ, έβαλε 4. Εντάξει, ο κακός ο Σκέβης, εντάξει. Αλλά στο τέλος, δηλαδή, όποιος είναι ο παδός του Ολυμπιακού ή είναι όποια είναι, έπρεπε να νιώσει μεγάλη περηφάνεια για την ομάδα. Το από αυτό τελείωσα εγώ με τα χθεσινά. Καλά η Arsenal, τι ομαδάρα την κάναμε, την Bayern. Κουδούνι την κάναμε και ο Καϊμάς αναλαμβάνει τα φρέσκα τα σημερινά που είναι σημαντικά.
Μια που λες για Arsenal, λοιπόν, υπάρχει, είναι η Opta, είναι μια εταιρεία αθλητικής ανάλυσης,
μάλιστα,
ευρωπαϊκή εταιρεία, και έβαλε τον υπολογιστή.
Και
ότι η Arsenal θα κατακτήσει το...
Αυτή πρέπει να το πάρει. Με τη χθεσινή εμφάνιση πάντως, εγώ δεν το περίμενα, το ομολογώ, παρόλο που η Arsenal είναι η πρώτη μου ομάδα εξωτερικού και την αγαπώ πιο πολύ από τις άλλες, δεν το περίμενα αυτό το χθεσινό. Και ότι θα παίξουμε και έτσι. Λοιπόν, Αλέξανδρος Έρες, καλησπέρα. Δάκης Παγκράτη, YMCA, Χριστιανική Αδελφότης Νέων, και Αντώνης Ξάνθη, την καλησπέρα του. Για πες μας, Δημήτρη, τι θα δούμε σήμερα, λέγε.
Τώρα, ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτάκια Ελλάδα-Ρουμανία μπάσκετ, προκριματικά με τον μπάσκετ, για το 27,
ναι.
15-4 από την Earth News.
Ωραία,
Earth 2.
Ωραία.
Βλέπουμε το παιχνίδι.
Προχώρα.
Σε μία ώρα από τώρα, πάω Κουμπράν, στην Τούμπα.
Μάλιστα.
Europa League, 10 η ώρα, Παναθηναϊκός Στουτγκαρτ. Και την ίδια ώρα, Φιωρεντίνα ΑΕΚ για το Conference. Κατά τρία δύσκολα παιχνίδια, νομίζω πάω μάλλον
μου...
πιο εύκολο.
Είναι πιο εύκολο, λες. Εντάξει, αλλά θέλει προσοχή. Δεν
ναι,
είναι...
είπα μάλλον πιο εύκολο.
Μάλιστα.
Πιο εύκολο.
Όχι,
και εύκολο,
εσύ το είπες σωστά.
Τα υπόλοιπα τρία, γενικότερα και τα τρία, νομίζω είναι εύκολα. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον.
Όχι και τα τρία δάχουμε... εύκολα. Μην κοιτάς, όταν μια ομάδα όπως η Φιωρεντίνα.
Και τα τρία δεν είναι εύκολα, είπα.
Α, δεν είναι εύκολα. Μπράβο.
Ναι, ναι, ναι.
Συγγνώμη, Δημήτρη.
Γιατί... Η Φιωρεντίνα λένε ότι είναι τελευταία ώρα και
ναι, αλλά
είναι Φιωρεντίνα.
Βαριά φανέλα και αυτοί καμιά φορά ψάχνουν πού θα αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων.
Ναι, είναι έτσι.
Και η Ευρώπη είναι ευκαιρία.
Δεν μπορεί να γίνει το διπλό, αλλά
μάλιστα. Εγώ ομολογώ ότι η καρδιά μου χτυπάει στην Ιταλία και αύριο ναι, θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι η καρδιά μου. Θα το καταλάβεις από την υποδοχή.
12:05.
Μάλιστα. Α, αύριο είναι ο επιτρόπου, νομίζω, ε.
Ναι, ναι, όχι, λέω, και πέντε θα λήξει το παιχνίδι, οπότε θα ξέρουμε τι γίνεται
εκεί,
με τον Αντρίκο.
Μετά τα μεσάνυχτα θα ξέρει, ναι, ναι, η γειτονιά, ανάλογα από το αν θα ακούει ύμνους ή θα είναι σβηστά τα εξωτερικά φώτα, τι έχει
είναι
γίνει.
Είναι βράδυ γι' αυτό.
Ναι,
είναι βράδυ.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Για χαρά, για χαρά.
Γεια σου. Καταπληκτική ιστορία έχει αυτό το κομμάτι, ρε παιδιά. Σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησε στην Αμερική το άλμπουμ των Σκαθαριών με τίτλο Magical Mystery Tour. Ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios και Olympic Studios του Λονδίνου. Είναι το soundtrack, η πρώτη πλευρά μιας τηλετενίας με το ίδιο όνομα που προβλήθηκε το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το συγκεκριμένο τραγούδι όμως, Strawberry Fields Forever, είναι αυτό ψυχεδελικό, λες. Δεν είναι τυχαία όμως η επιλογή. Το Strawberry Field ήταν το όνομα ενός παιδικού ορφανοτροφείου του στρατού Σωτηρίας κοντά στο σπίτι του Τζον Λένον στο Λίβερπουλ. Όταν περνούσε το φράχτη του ορφανοτροφείου για να μπει στους κήπους εκεί να παίξει ως παιδί ο Λένον, ήταν ο κόσμος το καταφύγιό του και έγραψε αυτό το τραγούδι για να δείξει ότι αυτός ο κόσμος που ένα παιδί μπορεί να βρει την ασφάλεια και την ομορφιά είναι που κάτι που μπορεί να το κρατήσει μέσα του για πάντα. Φραουλοχώραφα για πάντα. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Επειδή σε λίγο θα υποδεχθώ την καλεσμένη μας και έχουμε να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα, ό,τι προλάβω, καλησπέρα από βροχερή αλλά γοητευτική Θεσσαλονίκη, κάντε όπως ο ΠΑΟΚ απόψε, ξέρεις. Μου γράφει ο Χρήστος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα. Είστε καλεσμένοι στη γιορτή αθλητισμού στον Άγιο Δημήτριο. Μου το λες και αύριο, γιατί νομίζω είναι τη Δευτέρα αυτό. Ο Παντελής, σιγά μην το ήξεραν όλοι αυτοί το YMCA τι σημαίνει. Από το Google το βρήκαν, το είπα και πριν. Και ο Βασίλης που τώρα πληκτρολογεί. αλλά δεν μπορώ να περιμένω να έρθει το μήνυμα. Αν βρούμε μισό λεπτουδάκι στο τέλος. Ωραία εικόνα όμως αυτή, αλλά για να έχουμε όχι μόνο φραυλοχώραφα, αλλά για να έχουμε περιβάλλον, για να ζούμε σε έναν όμορφο κόσμο, με ωραίο περιβάλλον, με ανθισμένα λιβάδια, να μην έρχονται η μία καταιγίδα μετά την άλλη και εμείς τους βγάζουμε ονοματάκια πριν μας καταστρέψουν κτλ. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, γιατί φέρουμε μεγάλο μέρος ευθύνης, δεν είναι αποκλειστική, αλλά έχουμε μεγάλο μέρος ευθύνης για την κλιματική αλλαγή. Στον Μπελέμ της Βραζιλίας λοιπόν ολοκληρώθηκε το COP30, αυτή η μεγάλη σύσκεψη, και εκεί 194 χώρες κατέληξαν σε ένα πακέτο αποφάσεων υπό τη σκιά της μεγάλης απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν κάναμε βήματα πίσω, αλλά δεν κάναμε ούτε μισό μπροστά. Το παρακολούθησε, συμμετείχε με κομβικό ρόλο η Δόκτωρ Φίβη Κουντούρη, η καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, η επικεφαλής επιστήμονας του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μας είχε υποσχεθεί ότι θα την ενοχλήσουμε όταν ολοκληρωθεί, να μας δώσει το στίγμα του τι επετεύχθη και τι δεν επετεύχθη σε αυτή την μεγάλη σύνοδο 194 κρατών. Δόκτωρ Κουντούρη, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Είναι πάντα μεγάλη χαρά και ποτέ ενόχληση να μιλάμε μαζί.
Όχι, αυτό είναι το δικό μου κακό χιούμορ. Μην με παρεξηγείτε, έτσι δεν...
Το ξέρω.
Εσείς ανταποκρίνεστε με άριστο τρόπο. Λοιπόν, όταν έκλεισε αυτή η μεγάλη διάσκεψη, εσείς τι είπατε? Είπατε ουφ, δεν τα κάναμε χειρότερα, ή δεν αρκεί? Πού βρίσκεστε?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι στο ουφ πάλι καλά. Α. Γιατί αυτή τη στιγμή οι παγκόσμιες εντάσεις, οι συγκρούσεις και το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει στο UN level, στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών,
μάλιστα,
είναι πολύ μεγάλο.
Σωστό.
Αυτό που λέμε ο πολυμερής μηχανισμός έχει μια σοβαρή ασυνέχεια αυτή τη στιγμή. Και υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην καταλήξουμε σε συμφωνία. Όταν έχεις κάνει 30 COPs, όταν αυτές οι COPs έχουν καταλήξει σε συμφωνία με σύνολο χωρών πάνω από 190 κάθε φορά, mm-hmm, θα ήταν μεγάλο πίσω γύρισμα να μην καταφέρναμε τη συμφωνία.
Μάλιστα.
Άρα μια χαρά που καταφέραμε και βγάλαμε ένα κείμενο.
Σε τι συμφωνήσαμε όμως, αυτό θέλω να μας πείτε.
Ναι,
τι είπαμε?
Αυτό που συμφωνήσαμε πρώτα απ' όλα είναι ότι αυτή η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, που όπως το είπατε και εσείς έχουμε μεγάλο μερίδιο συνεισφοράς σε αυτή, και γι' αυτό είναι σίγουρη η επιστήμη, δεν τίθεται δηλαδή θέμα αν κάποιος άλλος την προκαλεί, αν είναι φυσική η κλιματική αλλαγή.
Μα
είναι
ο κύριος Τραμπ λέει πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει. Όχι, δεν την προκαλούμε εμείς. Γι' αυτό,
ναι,
δεν ήρθε και αυτός ο γίγαντας, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν ήρθε αυτός ο γίγαντας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι τεράστια απώλεια. Γιατί οι βασικές χώρες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα, η Ευρώπη, εμείς δηλαδή.
Α,
όλοι.
Μάλιστα. Οι μεγάλοι ρυπαντές, όπως λέμε.
Οι μεγάλοι ρυπαντές. Οι 35 χώρες της Ευρώπης, δηλαδή 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια πολύ λιγότερο, αλλά επίσης ρυπαντές, και το Ηνωμένο Βασίλειο, και η Ινδία. Το ότι λείπει η Αμερική, ότι λείπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Όμως,
οι άλλοι λοιπόν τι συμφωνήσαμε?
Εν διαπουσία τους.
Μάλιστα.
Έχουμε συμφωνήσει τεράστια ποσά για αυτό που λέγεται προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει νόημα να σας πω τις διάφορες πρωτοβουλίες.
Εντάξει,
και
όχι
τα πολύ ποσά.
Αναλυτικά, γιατί
όχι πολύ αναλυτικά.
Δεν θα το συγκρατήσουμε και δεν θα
ακριβώς
τα προλάβουμε κιόλας.
Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια,
ναι,
έχουν συμφωνηθεί και έχουν κλειστεί σε funds για να επενδυθούν σε έργα που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Δισεκατομμύριο, είπατε, 1,5.
Ναι,
3.
Γιατί... 1,5. 3.
Γιατί είναι. Το 1,5 δισεκατομμύριο σαν φιλοδόρημα μου φάνηκε και λέω εδώ το
ακριβώς.
Τι θα ξοδέψουμε για να φτιάξουμε καινούριους στρατούς, βγαίνουν τα έγγραφα.
Όχι,
και από αυτά... Γερμανία και από Γαλλία και αυτά και το 1,5 δις λέω...
Όχι, 1,5-3 από όλο τον κόσμο, με συνεισφορές από όλο τον κόσμο και αυτό είναι επιπρόσθετον των 300 δις κάθε χρόνο που έχουν υποσχεθεί τα αναπτυγμένα κράτη προς τα αναπτυσσόμενα για υποδομές και για έργα που προστατεύουν τον κόσμο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν κράτη όπως παραδείγματος χάρη Southeast Asia, η Ασία, σκεφτείτε το Μπαγκλατές, πόσες φορές πλημμυρίζει και είναι πάνω από το 2/3 της χώρας σε κατάσταση πλημμύρες. Σκεφτείτε όλα τα μικρά island states, ιδίως στον Ειρηνικό ωκεανό. Όλα αυτά δεν έχουν χρήματα για να έχουν υποδομές, έστω για να έχουν έγκαιρη πρόγνωση.
Και δέχονται ναι, τις μεγάλες επιθέσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Και δεν έχουν καν πρόγνωση που τουλάχιστον να...
Να
αφήσει
να
τη
τα
δυνατότητα
τους,
ναι. Ναι, τα μέτρα ξέρετε ποια είναι. Παίρνουν όλο το πληθυσμό και τον μετακομίζουν
κάπου αλλού. Μάλιστα.
Ναι, δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Πέρα όμως από αυτό τη μαζική συνένεση του να δώσουμε χρήματα για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από την αύξηση της εμβέλειας, το πόσο σοβαρά είναι πια αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και την αύξηση της συχνότητάς τους, έχουμε και άλλα πράγματα. Και αυτά κατά κύριο λόγο τα οφείλουμε στην Ευρώπη. Και αυτά είναι όπως τα σχεδιάσαμε, το εργαλείο, το επιστημονικό εργαλείο που σχεδιάζει τη μετάβαση της Ευρώπης με λεπτομέρεια και σχεδιάζει τη μετάβαση όλων των οικονομικών τομέων, δηλαδή τη μετάβαση του ενεργειακού τομέα, μετάβαση του τομέα της γεωργίας, τη μετάβαση του τομέα των μεταφορών και ούτω καθεξής. Είναι ένα εργαλείο που φτιάχνει η δικιά μας ομάδα, το δικό μας Global Climate Hub, το παγκόσμιο hub για τη μελέτη της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Είναι ένα hub που διευθύνω εγώ με 200 ερευνητές και για κάθε χώρα δείχνουμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος της μετάβασης σε όλα τα συστήματα της χώρας, δηλαδή σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Εσείς καλά τα δείχνετε, Δόκτωρ Κουντούρη, και τιμή μας... ίσως και εμείς ή και ακροατές και ακροάτριες δεν συνειδητοποιούμε σε τι ψηλό βαθμό θέσεις που βρίσκεστε εσείς μιλάμε. Δηλαδή μιλάμε τώρα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών με ένα πρόσωπο που είναι κορυφαίο για αυτή τη δουλειά, αλλά αυτά που εσείς θα υποδείξετε, εσείς όχι μόνο προσωπικά, ναι, όλη ναι. η ομάδα και ο οργανισμός...
Η επιστημονική ομάδα πόσο, και ο οργανισμός.
Πόσο όμως...
Αυτό ήθελα να πω. Η Ευρώπη τα έφερε στο κέντρο των συζητήσεων.
Μάλιστα.
Και τα επέβαλε.
Να πούμε δηλαδή, και κάνα μπράβο δηλαδή στην Ευρώπη,
ναι,
γιατί ολοκρινιάζουμε.
Να πούμε μπράβο στην Ευρώπη, γιατί κατάφερε να φέρει την Κίνα μέσα στο παιχνίδι. Η Κίνα τώρα είναι σε έντονη μεταλιγνητική μετάβαση, mm-hmm. είναι όλο ψηφιακό το σύστημα των μεταφορών της, είναι όλο αυτό τα EV vehicles που λέμε, είναι πρωτοπόρο.
Και κινείται πολύ γρήγορα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα.
Ακριβώς.
Να πούμε και στην Κίνα ένα μπράβο γι' αυτό. Γιατί είναι τεράστιο κράτος.
Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι οι σημαντικές συμφωνίες ενεργειακές που κάναμε, πολύ σημαντικές κυρίως για το γεωπολιτικό σκέλος, είναι απλά συμφωνίες που αφορούν τη μετάβαση. Γιατί μία Ήπειρος που πρωτοστατεί στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, δεν μπορεί να φαίνεται να επενδύει σε φυσικό αέριο που είναι ορυκτό καύσιμο με πολύ σημαντικές εκπομπές. Άρα αυτό είναι απλά για να μας βοηθήσει μέχρι να αυξήσουμε τις ποσότητες πραγματικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αυτό θέτει ένα ερώτημα, βέβαια.
Έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, έχουμε πράσινο υδρογόνο.
Επειδή όμως εμείς τώρα μιλάμε για οικόπεδα και στο Ιόνιο, για συμφωνίες με μεγάλους κολοσσούς και αυτά, αυτά μέχρι να τα βγάλουμε μπορεί να τα έχουμε αχρηστεύσει. Ενώ να μην θέλουμε.
Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι μέχρι να τα βγάλουμε θα είναι πολύ ακριβά σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Να.
Το επίσης σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Ευρώπη είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα, δεν είναι να φέρνει ορυκτά καύσιμα είτε από τη Ρωσία είτε από την Αμερική. Να. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι η δυνατότητά της να παράγει φτηνή ανανεώσιμη ενέργεια. Γιατί δεν παράγουμε όσοι χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε να εισάγουμε υγροποιημένα αέριο από τη Ρωσία ή από την Αμερική, γιατί δεν έχουμε κάνει τις επενδύσεις που χρειάζονται.
Ναι, αλλά αυτά θέλουν χρήματα, γιατί εμείς είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά πρέπει να επενδύσεις πρώτα για να πάρεις. Δηλαδή
προφανώς πρέπει να επενδύσεις, αλλά για να επενδύσει η Ευρώπη όσο πρέπει,
ναι,
πρέπει να καταλάβει ότι είτε επενδύει στο φυσικό αέριο του Πούτιν, που κάναμε εδώ και 20 χρόνια.
Αυτό θα το κόψουμε τώρα, εντάξει, το αποφασίσαμε.
Είτε επενδύει
στο LNG το αμερικάνικο για να βγάζει μερικά λεφτά ο κύριος Τραμπ και να λέει Make America Great Again.
Η εναλλακτική ποια είναι? Χρησιμοποιείς το LNG το αμερικάνικο, αυτό που λέμε υγριοποιημένο φυσικό αέριο,
μέχρι να
κάνεις τις επενδύσεις τις συνολικές που χρειάζονται, κατά κύριο λόγο όχι στην παραγωγή, αλλά στο δίκτυο και στην αποθήκευση.
Μάλιστα.
Των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ούτως ώστε την επόμενη μέρα συνολικά η Ευρώπη, αλλά κυρίως η περιφέρεια της Ευρώπης.
Να πεις, δεν σας χρειάζομαι. Ναι,
δεν
να.
Είναι η Γερμανία που παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Γερμανία τις καταναλώνει.
Ναι,
γιατί
το παλεύει αυτή, αλλά δεν είναι ο καιρός της.
Αυτοί που παράγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είμαστε εμείς, οι Νότιοι Ευρωπαίοι που χρειαζόμαστε αναψυξιακούς μοχλούς και οι Βόρειοι Ευρωπαίοι που έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει όλες τις επενδύσεις που χρειάζονται, έχουν τα δίχτυα, έχουν τον αποθηκευτικό χώρο και πάνε πολύ καλά. Άρα σκεφτείτε μια αυτόνομη ενεργειακά Ευρώπη.
Μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να είμαστε εμείς η καρδιά και το κέντρο, το ενεργειακό, και οι κεντροβορειοευρωπαίοι να μας βλέπουν με αγάπη για το συμφέρον τους.
Οι κέντρο Ευρωπαίοι.
Και
γιατί οι βόρειοι έχουν τη δυνατότητα.
Οι
βόρειοι και οι νότιοι είμαστε πολύ καλοί και αρκετοί.
Να τους περικυκλώσουμε.
Να ενεργειακή αυτονομία σε όλη την Ηπειρό μας και να μην εξαρτώμαστε από κανέναν άλλο.
Από κανέναν.
Γεωπολιτικά θέλουμε συμμαχίες πάντα.
Μάλιστα.
Είναι εδώ και πιστεύω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε.
Απολύτως. Βάζουμε και τρεις τελίτσες για να το επεξεργαστούμε κι εμείς μετά. Δόκτωρ Κουντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Μου το είπε και ο Γιάννης στην αρχή. Ο Τσάρλι Μπέρτσιλ, ο Σκοτσέζος μουσικός και συνθέτης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959 στη Γλασκόβη. Και τι έκανε αυτός εκτός των άλλων? Κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Simple Minds. Και εμείς, ο Γιώργος Κέβης, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, η Βούλα Κουλισοπούλη, η Μαρία Σφυρόερο, ο Ανδρέας Παπασταματίου, ως απλά μυαλουδάκια, μαζί με τους Simple Minds, φεύγουμε τραγουδώντας «Μη μας ξεχνάτε», «Don't you forget about me». Θες να ο Νικολόπουλος είναι άλλη κατηγορία, δεν είναι simple mind. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα, Γιώργο. Με έβαλα εμάς. Νικολόπουλος είναι η άλλη κατηγορία, τα λέμε άλλη στιγμή. Τώρα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Βασίλη, με το ωραίο quiz. Ναι, θα το δω πως το βάλουμε αύριο, θύμισέ μου το. Και τριαντάφυλλε που δεν κατάλαβα αυτό το βιντεάκι που έστειλες. Γεια σας. Γεια σας.
Ρίχνει καρέκλες, να ξέρεις.
Thank you.